πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας για μία ακόμη τροφή για σκέψη. Είμαι η Μαρία Κυριάκη, θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 5. Εύχομαι να είσαστε κάπου δροσερά, να περνάτε ωραία και να μας ακούτε στους 91,6, 105,8 και από το rteco.gr. Και σήμερα έχουμε καλεσμένη. Έχουμε μουσαφύρισα. Την οποία για κάποιο λόγο τη θεώρησα ότι ήταν Θεσσαλονικιά, αλλά δεν ήταν λόγω του. Τι?
Από Θεσσαλονίκη έχω μεγαλώσει.
Μου το είπες. Αλλά δεν σε έκανα λάθος.
Και ο μπαμπάς μου είναι από την Ημαθία.
Από την Ημαθία, είναι βορειοελαδίτισσα λοιπόν.
Μισή.
Συγγνώμη, μισή.
Η μισή.
Θα πρέπει να ξαναρχίσουμε την εκπομπή για να το πάρουμε αλλιώς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας την Μαριάννα Κιτζάκη, η οποία είναι γνωστή και ως Σουρτούκο. Τη Σουρτούκο λοιπόν την ξέρει πολύ καλά και την αγαπάει η Μαρία Κλάδου, είναι η προϊσταμένη μου και μου ζήτησε να κάνουμε εκπομπή μαζί. Και ορίστε κυρία Κλάδου, είμαστε στον αέρα με τη Μαριάννα Κιτζάκη, a.k.a. Σουρτούκο. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Και συγγνώμη για το λάθος.
Δεν πειράζει. Μέσα στο πλάνο είναι και αυτά.
Προσπαθούσα να αποφύγω να σε ρωτήσω για το Σουρτούκο και σε ρώτησα έξω όσο καθόμασταν για το αν έχεις έτσι λίγο όχι κουραστεί ή βαρεθεί να απαντάς στο πώς προέκυψε το Σουρτούκο, αλλά μου είπες ότι σου αρέσει να το λες. Σωστά. Πώς
ναι,
μας
ναι,
προέκυψε?
Είναι και ένα παρατσούκλι που είχε έρθει, που με φώναζε και ο μπαμπάς μου όταν ήμουν μικρή, γιατί κλασικά μπαμπάδες άμα λείπεις από το σπίτι είσαι Σουρτούκο. Αλλά ήταν λίγο και μέσα στην καραντίνα αυτή η ανάγκη, αυτό που μου έλειπε, όλη αυτή έτσι η πίεση που ένιωσα, αλλά και ήθελα να βγει και κάτι λίγο πιο χαλαρό από όλο αυτό, δηλαδή ότι δεν είναι το κλασικό το μαμά, νοικοκύρα, παιδιά. Είναι κάτι λίγο πιο χαλαρό, είναι κάτι που είναι επηρεασμένο από τα ταξίδια μου, από τις γεύσεις μου, από όλο τον κόσμο, οπότε ήθελα να βγαίνει ένα πιο ανάλαφρο και μου έδεσε ακριβώς.
Για να βγει αυτό το ανάλαφρο σημαίνει ότι ήξερες τι ήθελες, πώς να μοιάζει, πώς να είναι. Πριν φτάσεις σε αυτό το σημείο, αν μπορούσατε να δείτε το ύφος της, πριν φτάσεις σε αυτό το σημείο ήσουν σε ένα άλλο περιβάλλον όμως, που δεν είναι αυτό που λέμε εγώ όταν θα μεγαλώσω θα γίνω διαφημιστής.
Ναι, αλλά αυτά που είπες ξέρεις πόσο πολύ συνδέονται. Γιατί όταν
ακριβώς.
Εγώ δεν είναι ότι κάποια μέρη που καθόμουν έλεγα «Αχ καλέ, ας κάνω ένα μπλοκ στο Σουρτούκο», είχα κάτσει κάτω, είχα αναλύσει, είχα κάνει στρατηγική ανάλυση, business plan, όλο ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αλλά όλα αυτά ήρθαν και δέσανε μαζί.
Πότε κατάλαβες ότι στο περιβάλλον που εσύ είσαι δεν θέλεις πλέον να είσαι ή δεν είναι το περιβάλλον που κάνει την καρδιά σου να βαράει δυνατά?
Το είχα καταλάβει. Εντάξει, είναι αρκετές φορές στη ζωή μου που το ένιωσα αυτό. Νομίζω ότι είχα πάθει ένα πολύ μεγάλο σοκ κάποια στιγμή που είχα βαρέσει μια πάρα πολύ τρελή υπερκόπωση. Και με έκανα να αμφισβητήσω πολλά πράγματα. Παράλληλα, οι γονείς μου βγήκαν στη σύνταξη εκείνη την περίοδο που οι γονείς μου ήταν πάρα πολύ του δουλεύουμε, κάνουμε, σπουδάζουμε, καριέρα και αυτό. Και γυρίζει η μαμά μου και μου λέει. Τελικά είναι τόσο ωραίο να κάθεσαι.
Αχ, ανατροπή.
Και έχω πάθει εγώ αυτό το σοκ. Αλλά νομίζω ήταν κάτι που πραγματικά σκέφτηκα ότι αυτός ο χώρος δεν μου ταιριάζει. Όταν τότε με τα Capital Control σε εκείνη την εποχή είχα πέσει σε μια κατάσταση μαζικών απολύσεων, είχα χάσει την πρώτη μου δουλειά. Μετά από 15 χρόνια, συν σπουδές, συν σχολείο και όλα αυτά, ξαφνικά βρέθηκα σε έναν άλλο κόσμο. Να ξυπνάω το πρωί, να βγαίνω έξω, να βλέπω κόσμο να πηγαίνει καφέ, να είναι χαλαρός, να μην έχει άγχος. Και λέω, κάτι λάθος κάνω στη ζωή μου εγώ εδώ πέρα.
Αυτά Ούσα στη Θεσσαλονίκη ή εδώ?
Εδώ.
Γιατί στη Θεσσαλονίκη είναι ο κόσμος για καφέ. Αρκετά συχνά.
Εντάξει, έχουν και εκεί άγχος. Μην το λες, δεν ξέρω.
Όχι, δεν λέω ότι δεν έχουν άγχος, ναι. Αλλά το ότι η απορία μας όταν ήμασταν στη Θεσσαλονίκη.
Και εδώ ο κόσμος ήταν για καφέ. Γιατί όταν, ας πούμε, εγώ πήγαινα στη δουλειά το πρωί με το μετρό και περνούσα από το κέντρο, ήταν έξω και πίνανε καφέδες, αλλά εγώ δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω αυτό.
Σωστά,
το πράγμα.
Γιατί
εγώ
έτρεχες.
Εγώ έτρεχα, πήγαινα στο γραφείο, έφευγα όταν είχε δύσει ο ήλιος πλέον, ας πούμε, που ήταν έξω για ποτό. Δεν είχα καταλάβει το κόσμο όλη την υπόλοιπη μέρα. Ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να ζεις, τέλος πάντων. Χωρίς να είσαι απαραίτητα 10-12 ώρες κλεισμένο σε ένα γραφείο.
Και αυτή η επιλογή ήρθε και σου προκάλεσε, είπες, αυτό το.
Ναι, εκεί κάπως ήρθα και αμφισβήτησα, ξέρεις, λίγο τις αποφάσεις που είχα πάρει μέχρι τότε στη ζωή μου. Συν το ότι ένιωθα πολύ μεγάλη ανάγκη ότι χρειάζομαι να κάνω κάτι πολύ πιο δημιουργικό, γιατί νομίζω είχα τερματίσει λίγο με τη δημιουργικότητα εκεί που ήμουνα. Μετά έρθει και η καραντίνα, οπότε κατάλαβες, δεν είναι.
Αυτό που φέρνει το άλλο. Η καραντίνα. Όλοι μαγειρέψαμε στην καραντίνα.
Όλοι μαγειρέψαμε. Δηλαδή πρέπει να έχουν γίνει πολλά banana breads.
Και pancakes και καρμπονάρες.
Ψωμιά.
Ψωμιά. Αυτό ψωμιά. Το έφτιαξες εσύ πολλά ψωμιά.
Ψωμί δεν έφτιαξε. Εγώ έκανα την πίτσα.
Την πίτσα,
Εγώ είχα γίνει.
Από τα αγαπημένα σου.
Ήταν και λίγο θεματικό, γιατί, ας πούμε, μπορεί όταν είχαμε κάνα κενό μετά που μας επιτρέπανε να βγαίνει κανένας από το σπίτι, ήταν αυτό που μία φορά τη βδομάδα καθόμουν εγώ από πίσω, άνοιγα τις πίτσες, τις ετοιμάζαμε. Έχω και island στο σπίτι, οπότε καθόμασταν κανονικά, λες και είμαστε σε μπαρ.
Και το ζούσατε όλοι.
Το ζούσα.
Όταν ήσουν στο περιβάλλον το corporate και πριν φτάσεις στη μαγειρική, πριν έρθει η καραντίνα, μαγείρευες την καθημερινότητά σου, ήταν κάτι?
Στην καθημερινότητά μου όχι. Λίγο τα Σαββατοκύριακα δεν είχα ούτε και χρόνο ούτε και ενέργεια να ξεκινήσω. Τα Σαββατοκύριακα λίγο, δηλαδή πάντα ήταν κάτι που με χαλάρωνε, είχα 4-5 πράγματα που έτσι έκανα και αν ήθελα να περιποιηθώ τον εαυτό μου.
Και πώς τρεφόσουν μέσα στην εβδομάδα?
Είχαμε εστιατόριο στην εταιρεία.
Okay. Ήταν αυτό.
Και μετά θα μαγείρευα κάτι, δηλαδή όταν γίνουν στα σπίτι κάτι θα έκανα, αλλά δεν θα το έλεγα και μαγείρεμα.
Και ήταν μια σαλάτα, ας πούμε.
Κάτι, ναι, έτσι.
Και έρχεται η καραντίνα. Μάλλον έτσι όπως μου το περιέγραψες χρονικά, είναι η απόλυση, η καραντίνα και εσύ. Ποια είναι αυτή η σκέψη που σου δίνει την τροφή, θα πω ανάποδα το τίτλο της εκπομπής, για να κάτσεις να μου κάνεις αυτό που έλεγες πριν, το business plan, και να φτιάξεις στρατηγικά εκείνο το θέλω που προέκυψε?
Κοίτα, προέκυψε πολύ φυσικά, ενώ δηλαδή δεν ήταν αυτό το πρώτη μου σκέψη. Αλλά το μαγείρεμα και το τι θα φάμε σήμερα ήταν αυτό που με βοηθούσε να κρατηθώ μες τη μέρα. Δηλαδή, ήταν μια ολόκληρη επιχείρηση. Το κάτσω εγώ, θα ανοίξω το ίντερνετ, θα αρχίσω να χαζεύω συνταγές, να χαζεύω χώρες, να βλέπω βίντεο και πώς θα φτιάξω αυτό, ας πούμε. Και ήταν κάτι που με ταξίδευε κιόλας. Δηλαδή, έπαιρνα και συνταγές από άλλες χώρες που είχα πάει, ξαναφτιάχνα γεύση. Οπότε, κατάλαβα μετά από ένα σημείο ότι αυτό που με κρατούσε ήταν η μαγειρική και το τι θα φάμε. Είχα ένα άλλο πλάνο. Δηλαδή, το πλάνο ήταν με δύο πρώην συναδέλφους να ανοίξουμε δικιά μας διαφημιστική. Είχαμε ξεκινήσει, είχαμε φτιάξει λογότυπο, είχαμε κάνει τα πάντα. Αλλά επειδή και η καραντίνα προχωρούσε και αυτό δεν έπαιρνε μπρος.
Δεν έχει έδαφος, ναι.
Θα μπορούσε, απλά ήμασταν σε λίγο διαφορετική φάση, γιατί οι άλλοι είχαν τις δουλειές τους ήδη. Εγώ ακόμα δεν είχα μπει, οπότε έπρεπε να κάνω κάτι άλλο παράλληλα. Και λέω, εντάξει, ήταν αυτονόητο. Αφού με τα φαγητά ασχολούμαστε, ανοίξω ένα blog. Απλά μη φαντάζεσαι ότι το είχα δει επαγγελματικά ότι θα το κάνω, αλλά είναι κάτι αυτόματα όταν δουλεύει τόσο χρόνο στη διαφήμιση. Ότι.
Σωστά. Έχει δίκιο.
Θα πάρει και θα το κάνει έτσι.
Ναι. Πότε κατάλαβε ότι αυτό τώρα που ξεκίνησε, ότι. Α, μπορεί να είναι η δουλειά μου τελικά.
Νομίζω όταν άρχισα λίγο να κλείνω κάποιες συνεργασίες. Οπότε ήμουν λίγο, ξέρεις, μισό-μισό, δηλαδή είχα κάποιο εισόδημα από κάποια project που έκανα στη διαφήμιση, είχα και κάποιο εισόδημα από εκεί. Όταν κατάλαβα ότι αυτό με ευχαριστεί πολύ περισσότερο, δηλαδή όταν με παίρνανε να μου δώσουν δουλειά στη διαφήμιση, ήμουν, όχι, γιατί?
Αφού δεν θέλω.
Δεν θέλω. Σύμπαν. Δεν θέλω. Ξέρεις, αυτομάτως όλος μου ο χρόνος πήγαινε στο blog, στο μαγείρεμα, και αντίστοιχα και αυτό μεγάλωσε.
την πρώτη συνταγή που σκέφτηκες να και ανέβασες, τη θυμάσαι?
Δεν θυμάμαι ποια ήταν η πρώτη. Μπορώ να σου πω τις πέντε πρώτες, γιατί θυμάμαι ότι ήταν τα πέντε πιο συχνά. Η πρώτη μπορεί να ήταν και pancakes, πλάκα-πλάκα, γιατί ήταν κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή έκανα pancakes.
Συνεχίζεις να κάνεις?
Όχι.
Εντάξει. Just checking.
Όχι. Είχα κάνει ένα pad thai, σαξούκα που είναι τα αυγά με ντομάτα. Μια μακαρονάδα είχα κάνει σίγουρα, νομίζω αραπιάτα, έτσι, με καυτερή σάλτσα, ντομάτες και πιπεριές.
Βλέπεις ότι όταν είπες μακαρονάδα άρχισα.
Δεν θυμάμαι ποια ήταν η πέμπτη.
Εντάξει, δεν πειράζει. Και όταν τις ανέβασες, πώς...
Τις κατέβασα, τις ξαναανέβασα, έγραψα αντικείμενα 8 φορές, τις ξαναέκανα, τις ξαναφωτογράφησα, άλλαξα τον blog άλλες 10 φορές. Νομίζω 6 μήνες ψήριζα τη μαϊμού κανονικά, ξεκάθαρα.
Αλήθεια.
Ναι.
Άρα τι είναι αυτό που εμείς δεν ξέρουμε για τους food bloggers?
Το πόσο η δουλειά υπάρχει πίσω υπάρχει, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που το συστήνω. Εγώ αυτό το έχω βάλει σαν ένα από τα πιο μεγάλα μου λάθη. Το ότι εγώ για 6 μήνες προσπαθούσα όλα να γίνουν τέλεια, να έχω τον τέλειο εξοπλισμό, τις τέλειες συνταγές, τέλειες φωτογραφίες, να βρω το τέλειο κείμενο. Ήταν κάτι που με πήγε πάρα πολύ πίσω.
Έρχεται λίγο σε αντίθεση με αυτό το χαλαρά που περιέγραφες ότι ήθελες να πάει. Γι' αυτό τώρα εγώ λογικό.
Κατάλαβα.
Κατάλαβα.
Τι νομίζεις? Όντως, δηλαδή νομίζω ότι και αυτό που προσπαθώ να κάνω τώρα και συμβουλεύω σε όλους όσοι έχουμε μιλήσει, όλους μου ζητάνε τη γνώμη, είναι ότι απλά κάντο. Κάντο. Ξεκίνα κάτω και στην πορεία, ας πούμε, οι γνώσεις δηλαδή που παίρνεις και η εμπειρία που παίρνεις όταν κάτι το κάνεις είναι πολύ πιο γρήγορη από το να κάτσεις να διαβάζεις ή να το ψάχνεις ή να το σκέφτεσαι, να περιμένεις τον καλύτερο εξοπλισμό. Και σε όλο εγώ πλέον, δηλαδή είναι πάρα πολλά πράγματα που εγώ αγχώνομαι σαν άνθρωπος. Είναι πάρα πολλά καινούργια πράγματα που μου λένε να κάνω, όπως που χούλαν στο ραδιόφωνο να κάνω μια συνέντευξη live που δεν το έχω ξανακάνει.
Αλήθεια.
Έχω κάνει μια 5 λεπτά τηλεφωνικά σε ραδιόφωνο, αλλά να κάνω συνέντευξη.
Αυτή τη λεπτομέρεια δεν τη μοιράστηκες όμως, για να ξέρω κι εγώ να κάνω τη σχετική φροντίδα.
Να μου είσαι πιο γενική. Όχι. Όπως όταν μου λένε έλα να κάνουμε μια ώρα live συνέντευξη, είμαστε φάση. Με πιάνει. Αλλά μετά λέω εντάξει ρε παιδί μου, κάτω, γιατί μετά θα είναι πολύ πιο εύκολο το. Ναι.
Η επόμενη πρόσκληση λοιπόν για συνέντευξη, εσύ θα ξέρεις, ας πούμε, τι να κάνεις, τι να μην κάνεις. Έχεις μετανιώσει για το ότι αγχώθηκες πάρα πολύ εκείνη την περίοδο και λίγο να είσαι αυστηρή με τον εαυτό σου και να σε ταλαιπωρείς με αυτήν την λογική?
Το έχω, αλλά ξέρεις, έγινε. Δηλαδή είναι ό,τι και αν κάνεις τη ζωή πλέον, νομίζω είναι ένα μάθημα, ας πούμε, ότι μαθαίνουμε, το καταλαβαίνουμε, δηλαδή άμα δεν το κάνεις πράξη, όσο και να στο πούνε. Ναι.
Καμία τροφή για σκέψη δεν μπορεί να μπει, αν δεν την έχεις
φάει
μόνο σου μαγειρέψει, δεν ξέρω αν την έχεις φάει με όλη την έννοια της λέξης.
Ναι, αν δεν την έχεις φάει. Τουλάχιστον σε μένα, δεν ξέρω, μπορεί σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Ναι,
να λειτουργεί η συμβουλή.
Ναι.
Εσύ πήρες κάποια συμβουλή όταν ετοίμαζες αυτό το καινούριο σου βήμα?
Είχα πάρει πάρα πολλές συμβουλές.
Τις οποίες δεν άκουσες ποτέ?
Κοίταξε, άρχισα να τις ακούω, αλλά άρχισα να τρελαίνομαι λίγο. Γιατί, ας πούμε, αν μιλείς με 10 ανθρώπους, θα σου πούνε 10 διαφορετικά πράγματα που είναι και επίσης αντιφατικά μεταξύ τους. Οπότε, απλά κάνεις. Δηλαδή, έκανε αυτό που πίστευα ότι ταιριάζει πιο πολύ σε μένα και που είναι αυτό που μου αρέσει πιο πολύ να κάνω, να σου πω την αλήθεια. Αυτό που μου δίνει και εμένα περισσότερο χαρά και πάω προς τα εκεί.
Πας προς τα εκεί. Ήξερες τι ακριβώς θα κάνεις? Όχι τι ακριβώς, ήξερες τι... Πριν ολοκληρώσω την ερώτηση, υπάρχει νεύμα, όχι. Όχι. Δεν ήξερες τι θα κάνεις όταν έστεινες όλο αυτό?
Όχι, δεν έχει την παραμικρή ιδέα. Γιατί εγώ το ξεκίνησα και όλο σαν Instagram, φωτογραφία, κείμενα κτλ. Τώρα δεν γράφω, δηλαδή το blog το έχω αφήσει, αν και μου αρέσει να γράφω. Κάνω βίντεο, δεν το περίμενα ποτέ. Δηλαδή εγώ δεν ήθελα να βγάλω καν τον εαυτό μου στο... δεν μ' αρέσει να με φωτογραφίζουν, δεν μ' αρέσει να με τραβάνε βίντεο. Το ότι εγώ ξαφνικά, ας πούμε.
Το κάνεις εσύ σε σένα.
Εγώ σε μένα και όλη την ώρα κοιτάω τη φάτσα μου.
Αυτοαναφορικότητα. Ναι. Παντού.
Ναι, ναι, ναι. Και ακούω τη φωνή μου όλη. Καλά. Ειδικά η φωνή ήταν πολλά level ψυχολογικών για να κάνω τον πρώτο voiceover. Οπότε δεν θα το φανταζόμουν ποτέ αν μου το λες πριν κάποια χρόνια.
Γιατί το λες?
Δεν ξέρω, νομίζω ότι γενικά αρκετός κόσμος έχει λίγο με τη φωνή του ένα, όταν ακούς τη φωνή σου για πρώτη φορά.
Ναι.
Έχεις παθαίνεις ένα λίγο...
Έτσι ακούγομαι. Όλοι αυτό λέμε.
Ένα σοκ. Τώρα να τη βγάλεις και τη φωνή σου έξω και να κάτσεις και να την κάνεις και να την ακούς και όλη την ώρα και... Αλλά συνηθίζονται όλα.
Την πρώτη φορά που αισθάνθηκες ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα, από το γύρισμα, από τη συνταγή, από το μοντάζ, θυμάσαι τι είπες στον εαυτό σου? Παρατεταμένο αυτό.
Όχι, δεν θυμάμαι. Απλά ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να το φέρω σε συγκεκριμένη φορά. Αυτό που μπορεί να έγινε να ήταν σημαδιακό ήταν ότι απλά κάποια στιγμή, πάρε παιδί μου, δεν γίνεται να κάτσεις να το. Πρέπει να επιδείξεις. Πρέπει να επιδείξεις από το χρόνο και να βγει. Μπορεί να μην είμαι 100% ικανοποιημένη. Δεν πειράζει. Ας πω. Και από εκεί και πέρα τα έπαιρνα τα πράγματα λίγο πιο ελαφριά, δηλαδή δεν με έκρινα τόσο πολύ στο να μείνω στη λεπτομέρεια. Αν έβγαζε ψυχή, ας πούμε, ή χαρακτήρα ή κάτι και ας είχε τις ατελείες του, έλεγα εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
Αυτή μπορούσα... η υπέρβαση δηλαδή σε οδήγησε στην απλοποίηση. Εντελώς αντίθετο από αυτό που
καλά,
ζούσες.
Καλά, δεν είναι και
πρότινος.
Απλοποίηση τώρα, δηλαδή. Θέλω να σου πω ότι επειδή...
Ενώ η απλοποίηση το πάμε να το κάνουμε πιο απλά, αυτό εννοώ.
Ναι. Ενώ ότι το ότι ποτέ δεν θα φτάσει σε ένα επίπεδο κάτι να είναι τέλειο. Απλά κάθε φορά το ότι γίνεται λίγο καλύτερο είναι κάτι που μου αρκεί. Δηλαδή βλέπω τώρα τα βίντεο που κάνω τώρα σε σχέση με αυτά που έκανε πέρσι. Και εντάξει, δηλαδή. Για να πω μια λέξη που λέει η νεολαία. Κριτζάρο.
Ετεροντροπή.
Ετεροντροπή. Ετεροντροπή απλά είναι για μένα.
Για οπότε... σένα, γι' αυτό. Αυτοαναφορικότητα στην ετεροντροπή. Ναι. Γιατί όμως?
Και τότε όταν τα έκανα, πάλι πίστευα ότι ήμουν σε ένα επίπεδο που έλεγα εντάξει, okay, δεν είμαι 100%, αλλά είμαι 90%. Γιατί είναι τόσο. Τρέχει τόσο πολύ όταν είσαι σε αυτό το πράγμα κάθε μέρα, βελτιώνεσαι τόσο πολύ, που δεν το καταλαβαίνεις από τη μέρα στη μέρα, αλλά με το δεις λίγο πιο πίσω. Κάνει τεράστια διαφορά. Γι' αυτό λέω απλά κάτω. Και θα βγουν στην πορεία.
Πηγαίνει συχνά πίσω σε αυτά τα βίντεο και τα
κοιτάζω? Απλά κάποια φορά αναγκάζομαι. Δηλαδή τώρα αναγκάστηκα να γυρίσω πίσω σε κάποια βίντεο, να κάνω κάποιες διορθώσεις τύπου νομικής φύσης, ας πούμε.
Ετεροντροπή.
Ετεροντροπή, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, Θάνο μου, θα μας βάλεις ένα τραγούδι. Ποιο θα ακούσουμε, τι θέλεις να ακούσουμε σήμερα, τώρα? Αυτό από το Castle in the Snow. Εντάξει, πάμε. The light is fading now. My soul is running on a path that I cannot reach. My brain is shining and my head is hurting every day a little bit more. The light is fading now. My force is being sucked by your bloody leech. My fear is smiling and my dread is singing every night a little bit more. I cannot see anything. I am blindfolded. I can hear the birds. I should be here done in a place
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Σύγκρουση. Το Υπουργείο Πολιτισμού παρουσιάζει «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Ο θεσμός που συνδέει τον σύγχρονο πολιτισμό με την πολιτιστική κληρονομιά. Για 5η συνεχόμενη χρονιά, από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου. 70 καλλιτεχνικές παραγωγές με θεματικό άξονα τη σύγκρουση σε 68 αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε και πάλι, τροφή για σκέψη. 4 και 29 είναι. Είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα 91,6, 105,8 και erteco.gr και η μουσαφήρισά μας εδώ. Την ξέρουμε. Είναι από τη Θεσσαλονίκη.
Η μισή.
Θα πρέπει να ξαναπάμε την εκπομπή τρίτη φορά. Θα κάνουμε διάλειμμα, θα το πετύχουμε κάποια στιγμή, γιατί στην αρχή το έκανα λάθος. Λοιπόν, Μαριάννα Κιτζάκη, λοιπόν, και Σουρτούκο. Και όταν μπει κάποιος στο blog σου, είναι το γνωστό αυτό που γράφεις Σουρτούκο. Χαρακτηρισμός προσώπου που γενικά αποφεύγει την οικογενειακή ζωή και τις υποχρεώσεις της και συνηθίζει να γυρίζει εδώ και εκεί διασκεδάζοντας και αλυτεύοντας. Μωρή Σουρτούκο που γύριζες όλη μέρα και δεν μαγείρεψες.
Δεν το γρέψα μόνη μου αυτό, να ξέρεις, είναι ο ορισμός της λέξης.
Βεβαίως. Ναι. Βέβαια και το παράδειγμα είναι εξαιρετικό.
Ναι.
Και μετά συστήνεσαι και λες, γεια, είμαι Μαριάννα. Μετά ξεκινάς και είσαι πολύ εσύ. Και λες ότι από εκεί που Σουρτούκο βανελέητα, ήρθε η καραντίνα και έγινε η κουζίνα κολλητή και διέξοδός μου. Αυτό το κολλητή και διέξοδος, πόσο αλήθεια είναι για σένα, κοιτάζοντας πίσω? Ήτανε διέξοδος?
Είναι και τώρα.
Είναι
συνεχίζει
και τώρα.
Να είναι και τώρα.
Συνεχίζει. Okay.
Ήταν και διέξοδος, είναι και αυτό που σου είπα, ότι ήταν αυτό που μου έδινε ζωή κάθε μέρα. Δηλαδή που μου έδινε ένα ενδιαφέρον για να κοιτάω τη μέρα μου. Αλλά και τώρα είναι διέξοδος. Απλά τώρα είμαστε δύο διαφορετικά έτσι, τρόπους λειτουργίας, ας πούμε. Είμαι ώστε όταν είναι κάτι που θέλω να τεστάρω μια συνταγή, όταν μαγειρεύω για το blog και θα μπω στο «Τώρα δουλεύουμε». Αλλά είναι και αυτό το ότι θα βάλω μουσική, θα ανοίξω ένα μπουκάλι κρασί, θα βάλω να την κάνω στη φωτιά και θα χαλαρώσω και θα το απολαύσω και θα μαγειρέψω μόνο για μένα, ας πούμε, χωρίς να με νοιάζει να το φωτογραφίσω, να πειραματιστώ, να οτιδήποτε. Που συνεχίζει δηλαδή και τώρα είναι ένα από αυτά που με χαλαρώνουν πάρα πολύ.
Τι σου αρέσει στη μαγειρική? Είναι αυτό που έχεις πει, έχω διαβάσει κάποτε, είναι δημιουργία?
Είναι. Η μαγειρική είναι ξεκάθαρα δημιουργία και επίσης πέρα από δημιουργία τρως και το αποτέλεσμα. Δηλαδή.
Αυτό είναι, που το πας.
Είναι και αυτοφροντίδα, ας πούμε, μετά και ευχαριστείς τον εαυτό σου. Είναι δημιουργία. Κοίτα, για, η στιγμή που η... Καταρχάς, σίγουρα φτιάχνεις κάτι με τα χέρια σου, έτσι. Mm. Οπότε χρησιμοποιείς τα χέρια σου, φτιάχνεις κάτι. Αυτό είναι... Δεν έχουμε πολύ αυτή την επαφή οι άνθρωποι πλέον. Είμαστε σε ένα γραφείο, κομπιούτερ. Αλλά ειδικά, νομίζω, από ένα σημείο που αποφάσισα να πετάξω τις συνταγές και να αρχίσω να αυτοσχεδιάζω ότι μου έρχεται και αν πετύχει, πέτυχε, αν δεν πετύχει, δεν πέτυχε, δεν πειράζει, την άλλη φορά θα το κάνουμε καλύτερα, άρχισε να γίνεται μια πάρα πολύ θεραπευτική διαδικασία.
Την είχες ανάγκη αυτή τη θεραπευτική διαδικασία?
Ναι. Την έχω. Ναι. Είναι λίγο. Είναι
τι θεραπεύει ότι... λοιπόν αυτή η διαδικασία σε σένα μέσα σου?
Ναι. Κοίτα, είναι μια στιγμή που σταματάει το μοτεράκι να σκέφτεται τα πάντα. Και εκείνη τη στιγμή που σκέφτεσαι λίγο τις γεύσεις, τις μυρωδιές, τι άλλο βάλω μέσα, τι το μυρίζεις, το απολαμβάνεις. Οπότε είναι μια στιγμή που... Μπαίνεις, είσαι εκεί, το βιώνεις.
Αυτό ακριβώς είναι και η εκπομπή, είναι η συνειδητότητα.
Είδες.
Πώς έδεσαι. Άρα λοιπόν η συνειδητότητα για σένα προέκυψε μέσα από τη μαγειρική, με το δικό σου το τώρα, το εδώ. Mm. Και κάπου είχα διαβάσει και η συνειδητότητα ως όχι ιδιότητα, τέλος πάντων, ως διαδικασία θα την πω, έχει το ότι δεν κρίνω. Και να. Κάπου διάβασα, είπες ότι εγώ τώρα αυτό που κάνω δεν το κρίνω και μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν πολύ απελευθερωτικό.
Να.
Συνεχίζεις να μην το κρίνεις?
Εντάξει, προσπαθώ. Mm-hmm. Προσπαθώ, δηλαδή προσπαθώ. Είμαι πολύ σκληρή γενικά εγώ πάντα με τον εαυτό μου, απλά πλέον μου έχω αφήσει έτσι αρκετά περιθώρια του ότι okay, δεν πειράζει. Την άλλη φορά θα είναι καλύτερα και να μην είναι καλύτερα δεν πειράζει. Δηλαδή έχω αρχίσει να κάνω πράγματα. Θα στο θέσω λίγο αλλιώς. Ήμουν κλασική περίπτωση που για να κάνω κάτι έπρεπε να ήμουν καλή σε αυτό. Και ήμουν καλή σε πάρα πολλά πράγματα. Mm. Αλλά ήμουν καλή σε πάρα πολλά πράγματα. Γιατί σε αυτά που δεν τα κατάφερνα, σταματούσα να τα κάνω. Τώρα έχω αρχίσει να κάνω κάποια πράγματα έτσι μόνο για την πλάκα.
Είναι κάτι που μπορείς να μοιραστείς, αυτό το ότι κάνεις κάτι για την πλάκα, έτσι?
Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι, αλλά το... από το οτιδήποτε, από το κάτι απλό παραμικρό, τι θα το κάνω, δεν πειράζει. Δεν ανάγκη να είμαι καλή ή καλύτερη, μπορώ να το κάνω έτσι μόνο γιατί...
Το δικαίωμά σου. Απλώς ασκείς το δικαίωμά σου στο να δοκιμάσεις. Και αυτό το δικαίωμα έχεις δει να σε οδηγεί και σε πράγματα που σκεφτώσουν ότι δεν θα πλησίαζες ποτέ εκεί?
Δεν ξέρω αν είναι έτσι απόλυτα, γιατί εντάξει, κινούμε σε λίγο ίσως πιο safe καταστάσεις. Okay. Δηλαδή μπορεί να πειραματιστώ πουχού στη μαγειρική, mm-hmm, σε κάτι. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο παράδειγμα. Okay. Και πράγματα που θα κάνω δηλαδή και στη δουλειά μου, ή που θα τα κάνω μόνο για μένα, ή που θα φτιάξω ένα βίντεο που εγώ το διασκέδασα.
Και αυτό σου φτάνει, είναι αρκετό.
Ναι, δηλαδή το έκανα. Δεν θα βάλω στο μυαλό μου ότι ξέρεις, τα 3 δευτερόλεπτα και πρέπει να τρέξει την προσοχή και πρέπει να είναι αστείο. Θα κάνω κάτι που εμένα μου βγήκε, με το ευχαριστήθηκα και ας πάει όπως θέλει. Mm.
Αυτό έχει μια ελευθερία και για το τι θα πει ο κόσμος φαίνεται να έχει αφαιρεθεί. Έχει αφαιρεθεί ή εγώ το βλέπω?
Το τι θα πει ο κόσμος. Κοίτα, αυτή η δουλειά σου δίνει μια... Είναι μια υπερέκθεση, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπεις τον εαυτό σου όλη την ώρα, σε βλέπουν όλη την ώρα. Έχει λειτουργήσει τόσο πολύ σαν ψυχοθεραπεία με μια έννοια. Δηλαδή γιατί κάθε βήμα που κάνω, τόσο περισσότερο αυτό έρχεται και στη ζωή μου, μειώνεται αυτό το τι θα πει ο κόσμος, ας πούμε. Mm. Δηλαδή κάθε φορά που εγώ εκτίθομαι και λίγο παραπάνω και λίγο παραπάνω και λίγο παραπάνω, τόσο περισσότερο, ας πούμε, έχω και πολύ πιο...
Είναι τα ζωντανά αυτά.
Αυτοπεποίθηση η ίδια και τόσο λιγότερο δεν με νοιάζει πώς θα φανώ εκεί έξω. Και αυτό έχει πάει και σε άλλες απόψεις της ζωής μου. Δηλαδή νιώθω πολύ περισσότερο εαυτός μου τώρα από ότι ήμουνα πριν 3 χρόνια.
Τι ωραίο αυτό που είπες,
είδες,
τώρα.
Είδες. Για να μην λέμε ότι τα social media είναι κενά.
Ναι, να μην το λέμε, να μην το λέμε. Γιατί κάποια social media, κάποιοι άνθρωποι των social media έχουν να προσφέρουν. Την πρώτη φορά που το ανέβασες και πήρες ένα feedback λίγο περίεργο, λίγο σκληρό, λίγο δηλητηριώδες, λίγο με κριτική,
ναι.
Πώς το αντιμετώπισες?
Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο και ανάλογα με το τι θα σε κρίνουν. Και ειδικά όταν είσαι λίγο, υπάρχει ανωνυμία, δηλαδή ειδικά στο TikTok. Είναι πολύ σκληρά τα σχόλια, αλλά κατάλαβα καταρχάς ότι δεν αφορά εμένα. Και ότι, ξέρω εγώ, αυτοί οι άνθρωποι που με κρίνουν έχουν και αυτοί τα θέματα τους, τη ζωή τους. Είναι άνθρωποι που εγώ άμα τους έβλεπα στην καθημερινότητα, δεν θα είχαμε και κάτι κοινό, ας πούμε.
Να πείτε.
Να πούμε. Ή μπορεί και να είχαμε. Ή τέλος πάντων, ο καθένας έχει τα θέματα του. Λέει αυτό που θέλει, γιατί κουβαλάει τα δικά του ψυχολογικά. Δεν είναι κάτι που αφορά εμένα.
Αυτό είναι πολύ όριμο ως σκέψη και πολύ... Τι?
Εντάξει, είναι η σκέψη που κάνω κάθε φορά, γιατί κάθε φορά παίρνω ένα αρνητικό σχόλιο, πρώτα αρχίζουν ένα.
Αυτό γιατί λίγο ακούγεσαι πολύ ζεν, γι' αυτό πήγα να το σχολιάσω.
Πρώτα αρχίζω λίγο έτσι, φορτώνω, ανεβαίνω και μετά λες εντάξει όμως, τώρα ποιος είναι αυτός που... Γιατί μου γράφει ο άλλος, η φωνή θέλει η βελτίωση. Και είναι αυτό που λες, ποιος είσαι εσύ που θα κρίνεις τη δική μου τη φωνή, αν θέλει βελτίωση ή αν δεν θέλει.
Και δεν είναι το ζητούμενό μου η φωνή.
Ναι.
Δεν κάνει δηλαδή.
Λέω ένα τυχαίο. Είναι αλλά το... εντάξει γενικά.
Για τις συνταγές όταν σου γράφουν ότι μα τι, ξέρω εγώ, τι συνταγή ήταν αυτή τώρα που ανέβασες. Αυτό δεν ταιριάζει με εκείνο.
Εντάξει, για συνταγές είναι λίγο πιο περιορισμένα τα σχολεία. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου. Όχι πολύ μεγάλο, υπάρχει μικρό μέρος του κόσμου. Πάντα υπάρχει αυτό το ήξερολία σου. Ότι εγώ το κάνω έτσι. Δεν έβαλε αυτό. Εντάξει, οκ. Έτσι κι αλλιώς εγώ δεν είμαι απόλυτη. Δηλαδή, εγώ σου δίνω μία ιδέα, ο καθένας μπορεί να το φτιάξει στις γεύσεις του. Ναι. Αλλά υπάρχουν διάφορες φυλές. Haters.
Ναι, νομίζω ότι και επειδή έχεις και μεγάλο κοινό. Πόσους είναι οι ακολουθοί σου στο Instagram, είναι 67.000.
Ναι, περίπου εκεί και 40 στο TikTok. Δεν είναι πολύ. Δηλαδή, υπάρχουν άλλα accounts που έχουν 100 και 200.000. Δεν είναι και πάρα πολύ. Αλλά υπάρχουν διάφορες φυλές, ας πούμε, haters. Όπως. Είναι, ας πούμε, υπάρχει πάρα πολύ το οτιδήποτε διαφορετικό που εγώ και επειδή κάνω αρκετά διαφορετικά και ας πούμε δηλαδή μου λένε στην Ελλάδα, στην ντομάτα δεν βάζουμε βασιλικό, βάζουμε ρίγανη, βασιλικό βάζουμε στην Ιταλία.
Ναι.
Okay.
Καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Εγώ εδώ τα κάνω έτσι.
Και
ναι.
Είχες και στο χωριό σου σχοινόπρεστο. Δηλαδή,
ναι, εντάξει.
Υπάρχει όλο αυτό που λες. Εντάξει, άμα κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό, δεν τους φταίω εγώ.
Ναι. Εκεί χαίρεσαι όμως που έχεις δημιουργήσει τον δικό σου χώρο και εκεί μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις εσύ και να δίνεις μια τροφή που εσύ θεωρείς ότι είναι νόστιμη.
Ναι.
Είναι μεγάλη κατάκτηση.
Ναι. Όχι, εκείνα ήταν κατάκτηση και το ότι αντιλήφθηκα αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ είχα ένα πρόβλημα λίγο με το TikTok. Δεν είχα μπει από την αρχή. Είχα ξεκινήσει πρώτα στο Instagram και μετά άρχισα να μπαίνω στο TikTok. Γιατί πάντα υπήρχε πολύ μεγάλο μίσος. Αλλά όταν το είδα λίγο και το TikTok, ότι. Και εκεί, ας πούμε, ξεκίνησε από την ανάγκη των ανθρώπων να επικοινωνήσουν μέσα στην καραντίνα και να εκφραστούν. Ναι. Όταν το είδα ότι και εκεί είναι λίγο ένα community ανθρώπων και άρχισα και εγώ να βγαίνω κανονικά, δηλαδή να το βλέπω λίγο πιο αυθεντικά, να βγάζω τον αυτό. Έκανα μια κοινότητα ανθρώπων οι οποίοι θα πάνε να απαντήσουν στα αρνητικά σχόλια. Οπότε ξέρεις, μετά γίνεται...
Έφτιαξες τη φυλή σου δηλαδή.
Ναι, αυτό ήταν για μένα η πιο μεγάλη κατάκτηση. Και για μένα την ίδια προσωπικά και σαν αποτέλεσμα.
Και ως επαγγελματίας.
Ναι.
Μία τυπική μέρα λοιπόν, μιας food blogger, για να το κάνουμε έτσι λίγο με τίτλους.
Content creator.
Ξέρεις ότι θα μας μαλώσουν τώρα οι ακροατές
δημιουργού περιεχομένου. Ναι, έτσι. Και αυτό είναι από τα πιο κοινά σχόλια. Το γιατί τόσες ξένες λέξεις και αυτό, ναι,
μου
έχουμε
κάνουν την παρατήρηση,
τέτοιο,
έχουν ένα δίκιο. Γιατί το κενό που έχουμε το ηλικιακό χρειάζεται να το καλύπτουμε επεξηγώντας το...
Ναι, αλλά ξέρεις, εγώ σε αυτό δεν συμφωνώ πάρα πολύ, γιατί γενικά η ελληνική γλώσσα έχει ήδη πάρα πολύ. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που ενσωματώνει μέσα της. Συνέχεια εξελίσσεται. Όπως έχουμε ενσωματώσει πάρα πολλές λέξεις ήδη.
Ναι, δεν μπορούμε να βάλουμε το content creator πήρα τώρα στο ελληνικό.
Πήρα τον ανελκυστήρα, βγήκα έξω στον ανελκυστήρα, γιατί δεν πιάνει σήμα από τον διακομιστή. Δεν θα μιλήσει έτσι, ρε παιδί.
Όχι, δεν θα μιλήσει, αλλά δεν θα πεις το δεν πιάνει το mobile, που είναι εντελώς ξένη λέξη. Okay. Θα πεις δεν πιάνει το κινητό. Οπότε εσύ ως δημιουργός περιεχομένου. Και... τι περιλαμβάνει μια τυπική, μια μέρα δική σου.
Ναι.
Και το λέω περισσότερο γιατί μπορεί να ακούνε κάποιοι άνθρωποι και κυρίως κάποια νέα παιδιά που θα θέλουν να ασχοληθούν με αυτό και το βλέπουμε να εξελίσσεται και είναι παντού. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι επαγγελματίες. Πώς είναι η δική σου μέρα?
Κοίτα, μια τυπική μέρα που εγώ ασχολούμαι με αυτό φουλ. Εντάξει, σε οικόνομα το πρωί... θα κάτσω πρώτα να δω τα email μου στο λάπτοπ. Δηλαδή μου φαντάζεσαι ότι αυτό υπάρχει κάποια ώρα γραφειοκρατίας. Mm-hmm. Μετά βγαίνω για εξωτερικές δουλειές, να ψωνίσω για τις συνταγές της ημέρας, οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Γυρίσω σπίτι, στείνω, μαγειρεύω, μοντάρω.
Αυτά που μαγειρεύεις, τα τρως εκείνη τη στιγμή ή κατά τη διάρκεια του μοντάζ?
Κοίταξε. Χρειάστηκε να παλέψω πάρα πολύ με τον εαυτό μου για να μην πρέπει να μαζέψω όλο. Γιατί εγώ δεν μπορώ. Είμαι από τους ανθρώπους που δεν μπορείς. Άμα υπάρχει ένα κουτάλι στο νεροχύτη, δεν μπορώ να
κοιμηθώ.
Ναι. Mm. Οπότε έπρεπε να παλέψω πολύ με τον εαυτό μου ώστε να μην χρειάζεται να συμμαζέψω. Τον κρέμισα.
Δεν πειράζει.
Να μην χρειάζεται να συμμαζέψω όλο το σπίτι πριν ξεκινήσω να φάω. Οπότε είμαι με ένα πιάτο και τρώω έτσι και μαζεύω. Και,
στα όρθια.
Ναι, γιατί μετά πρέπει να μαζέψω κάμερες, μικρό. Υπάρχει μια κουζίνα χάος, ένας εξοπλισμός παντού και πρέπει όλα αυτά να τα μαζέψω και να συνεχίσω, ας πούμε, να κάνω μοντάζ και τα υπόλοιπα. Ναι.
Αυτό εσύ στην καθημερινότητά σου όμως τρως ως άνθρωπος κάπου καθισμένη με ηρεμία και...
Ναι, θα σου πω. Έχω ξεκινήσει μια καινούργια σειρά που λέγεται «Βγάζω τον εαυτό μου ραντεβού».
Τι λες?
Και ένα από τα βασικά πράγματα που είχα κάνει ήταν αυτό, να στρώσω τραπέζι, να κάτσω να φάω δείπνο ή πρωινό το πρωί και να πιω τον καφέ μου και να διαβάσω την εφημερίδα μου, που ήταν πολύ διαφορετικό από το συνήθως. Όχι, συνήθως τρώω μπροστά, δηλαδή βλέποντας σειρές, τηλεόραση, μοντάροντας, δουλεύοντας. Ναι, δεν το κάνω πάρα πολύ.
Είναι κάτι που θέλεις να αλλάξεις ή είσαι okay με αυτό?
Να σου πω κάτι, επειδή ποτέ στο σπίτι μου δεν τρώγαμε μπροστά στην τηλεόραση.
Δεν τρώγατε?
Μαμά, δεν ξέρω αν ακούς. Όχι, ήμασταν πάντα κλασικά, καθόμασταν στο τραπέζι και τρώγαμε. Mm-hmm. Οπότε μ' αρέσει, μου βγάζει έτσι ωραίο comfort το παίρνω ένα μπολ και κάθομαι στον καναπέ. Λέω, η μέρα μου τέλειωσε.
Τέλειωσε.
Και τώρα θα πάρω τον μπολ μου, θα κάτσω στον καναπέ, θα πω με την κουβέρτουλα μου, βάλω το γάτο μου και θα κάτσω να δω τη σειρά μου. Αυτό μ' αρέσει. Θα ήθελα τα υπόλοιπα να απολαμβάνω. Τα υπόλοιπα ή τα γεύματα που τα κάνω όντως στο πόδι ανάμεσα στη δουλειά.
Ο γάτος σου πώς τον λες?
Μπακαλιάρο.
Ο Μπακαλιάρος. Και ο σκύλος σου είναι ο Τσούρο.
Ακούει και στο Τσίρος βέβαια στο το καλλιτεχνικό.
Γιατί ονομαστήκαν έτσι τα ζωντανά? Γιατί μια σουρτούκο δεν μπορεί να έχει φυσιολογικά ονόματα.
Ξεκάθαρα. Αλλά νομίζω ο Μπακαλιάρος ήταν όταν τον είχα βρει. Και ήταν 2 μέρες πριν τη δεύτερη καραντίνα. Τον είχα βρει. Ήταν 4 εβδομάδων. Κατσιασμένος, μέσα στις ψήλους, μέσα αυτά. Και από πίσω έπαιζε ο Γκόρντον Ράμζι.
Ναι.
Και φτιάχνανε fish and chips. Οπότε μου έκανε τόσο πολύ σύνδεση αυτό το κατσιασμένο ασπρογρατή που έχω εγώ με τον μπακαλιάρο από πίσω, που λέω αυτό είναι.
Ναι. Και ο Τσούρου?
Ο Τσούρου ήθελε λίγο παραπάνω σκέψη, γιατί δεν ήξερα πώς να τον βγάλουμε, αλλά επειδή ήταν έτσι μικρός, μακρουλός, καφέ και γλυκούλης.
Κάτσε τώρα, γιατί περίμενα. Μου έρχονται ερωτήσεις. Λοιπόν, καταρχάς, είπες Γκόρντον Ράμζε, είναι ένας από τους ανθρώπους που θα μπορούσες ή θα ήθελες να κάτσεις να φας μαζί του, να μαγειρέψεις ή να συνυπάρξεις?
Δεν ξέρω. Στο λέω πάρα πολύ ειλικρινά, δεν ξέρω, γιατί το θεωρώ ότι σαν μάγειρας, ας πούμε, είναι πανέξυπνος, είναι πολύ ταλαντούχος και αυτά. Αλλά δεν μ' αρέσει ο τρόπος που λειτουργεί μες στην κουζίνα, βρίζοντας, κάνοντας, επιβάλλοντας. Δηλαδή αυτό για μένα δεν είναι κάτι που με εκφράζει και το θέλω.
Υπάρχει κάποιος με τον οποίο θα ήθελες... ή θα επιδιώξεις να κάτσεις να φας από κάποιον που να θαυμάζεις?
Με την Ναϊτζέλα.
Ναϊτζέλα. Νομίζω ότι έχει αλλάξει τον τρόπο που λέμε κάποιες λέξεις.
Μάικροβάμπι. και τον Τζέιμι Όλιβερ που για μένα... Σε πήγα σε διεθνείς έτσι.
Ναι.
Και με τον Τζέιμι Όλιβερ που για μένα ήταν αυτός που μου είχε αλλάξει τη μαγειρική όταν ήμουν μικρή. Δηλαδή ότι αυτός μου είχε κάνει μαγειρική cool. Όταν τις εποχές που είχε ξεκινήσει ο Τζέιμι, που ήμουν και εγώ μικρή, μικρότερη. μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, νομίζω ο τρόπος που μαγειρεύει και αυτά που φτιάχνει και το πώς τα δείχνει και το ότι θέλει να σου αφήσει, αυτή την ελευθερία να μην φοβάσαι το μαγείρεμα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Με έχει εμπνεύσει πάρα πολύ σαν...
Άρα να φανταστώ ότι είδες αρκετά βίντεο δικά του.
Έχω δει
να...
όλα τα... έχω... τα ό,τι έχει βγάλει Τζέιμι Όλιβερ, τα έχω δει όλα, ναι.
Είσαι γκρούπι.
Είμαι γκρούπι, ναι, είμαι πάρα πολύ γκρούπι.
Από Έλληνες έχεις κάτι?
Από Έλληνες έχω πάρα πολλούς. Αλλά τους Έλληνες τους βλέπω κιόλας.
Τους συναντάς εννοείς.
Έλληνες του σεφ, ναι. Τους Έλληνες του σεφ συναντάω.
Το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτό που κάνεις εσύ, ποιο θα μπορούσες να πεις ότι είναι?
Και το πιο δύσκολο κομμάτι, αλλά είναι και κάτι που δεν ξέρω και αν θέλω να τα αλλάξω, είναι το ότι δουλεύω μόνη μου στα πάντα. Που μου δίνει μια πολύ μεγάλη ελευθερία, αυτονομία, αλλά είναι ωραία να έχεις έναν άνθρωπο να μπορείς να συζητήσεις κάποια πράγματα για τη δουλειά σου, κάποια σκέψη σου, κάπου που θα πάει, κάποιον να μοιραστείς μια απόφαση. Είναι δύσκολο δηλαδή αυτό το πράγμα. Ότι ό,τι πρέπει να σκεφτώ, ό,τι πρέπει να αποφασίσω, πρέπει να το αποφασίσω εγώ και να το κάνω εγώ.
Αυτός ο συγκεντρωτισμός λοιπόν σε αυτό το κομμάτι εσύ που κινείς επαγγελματικά είναι ένα αρνητικό, θα μπορούσες να πεις.
Είναι κάτι που με δυσκολεύει.
Που δεν σε δυσκολεύει.
Είναι κάτι που με δυσκολεύει. Αλλά απ' την άλλη μου δίνει και μια...
Και την ελευθερία και που έχεις εσύ ανάγκη.
Ναι.
Στους ανθρώπους που... επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί food bloggers.
Ναι.
Όταν βρίσκεστε και συζητάτε, ποιο είναι το κύριο θέμα που βλέπετε να σας απασχολεί? Είναι το πώς θα εξελιχθεί αυτό που κάνετε ως επάγγελμα και πώς εσείς θα μείνετε on track για να μην σας παρασύρει?
Είναι και αυτό, σίγουρα αυτό είναι τα θέματα. Δηλαδή πάντα, ας πούμε, το TikTok ήταν ένα θέμα που απασχολούσε, γιατί και εγώ δεν είχα μπει και λέγω ότι όπα, άμα πάει προς τα εκεί θα το χάσω. Αλλά όταν μαζευόμαστε, ξέρεις, καταλαβαίνεις, συνήθως κουτσομπολεύουμε.
Γκρινιάζουμε
πάρα πολύ για τα hate comments, για τους αλγόριθμους.
Μοιράζεστε όμως, μοιράζεστε. Ναι, αυτό είναι μοίρασμα που περιγράψε εκτός από το παράπονο.
Εννοείται, αλλά είναι νομίζω μια ευκαιρία για να κάτσουμε να βγάλουμε όλα μας τα προβλήματα και να ξαλαφρώσουμε λίγο.
Γιατί μιλάτε την ίδια γλώσσα. Ναι. Είναι σημαντικό όταν βρίσκεσαι με ανθρώπους που μιλάνε την ίδια γλώσσα και καταλαβαίνουν, γιατί υπάρχουν, ας πούμε, και άνθρωποι που θα σου πούν, βρε κορίτσια, τι λέτε.
Ναι, καλά, ναι, αυτό ισχύει. Δηλαδή, νομίζω κάποια φορά ότι όταν είμαστε μέσα σε ταξί και τα συζητάμε αυτά, κοιτάω τον καθρέφτη και είναι άλλη λίγο περίεργη.
Αυτό θεωρείς ότι μπορεί να σας κάνει να φαίνεστε, ας πούμε, εξωγήινοι στον υπόλοιπο κόσμο?
Σε κάποιο επίπεδο, ναι, γιατί, ξέρεις, το... πρόβλημα, θα πω, ιδιαιτερότητα που είναι να είσαι δημιουργός περιεχομένου στα social, είναι ότι όλοι έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις πλατφόρμες, οπότε σου φαίνεται κάτι εύκολο και μη ότι δεν έχει ουσία, ότι είναι κάτι που εντάξει, και εγώ θα μπορούσα να το κάνω τώρα κάθοντα αυτή. Ενώ, ας πούμε, παλιά που τις αντίστοιχες δουλειές, ας πούμε, τις κάνα στην τηλεόραση, στα περιοδικά, υπήρχε μια απόσταση. Δεν μπορούσα να νιώσω ότι και εγώ μπορώ να το κάνω αυτό, να πεις εντάξει κάτι κάνει. Τώρα, επειδή όλοι έχουμε τα μέσα, ακούγεται λίγο...
υπερφύαλο, λίγο ελαφρύ. Μόνο που δεν είναι κανονική δουλειά.
Είναι κανονική δουλειά.
24,
ναι.
Όχι 24.
Όχι, είναι.
24.
Ξέρεις πόσες φορές έχω ξυπνήσει εγώ μες τη νύχτα γιατί σκέφτηκα κάτι και ήθελα να το ψάξω εκείνη τη στιγμή. Ναι, είναι το... 24-7. 24-7, συγγνώμη.
24 7 μέρες την εβδομάδα.
24-7.
Από πού εμπνέεσαι εσύ για να κάνεις τις μαγειρικές σου και τις συνταγές σου?
Από παντού, από πράγματα που βλέπω στα social επίσης, στο Instagram και στο TikTok. Από πράγματα που έχω δοκιμάσει σε εστιατόρια, σε ταξίδια. Από τα υλικά, δηλαδή άμα βρω ένα περίεργο υλικό στη Λαϊκή ή στο σούπερ μάρκετ, θα το πάρω και θα αρχίσω να πειραματίζομαι.
Τελευταίο υλικό που βρήκες έτσι περίεργο και πειραματίστηκες και έμεινες ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα?
Τελευταίο που δεν είχα ξαναχρησιμοποιήσει ήταν τα φύλλα από τα ραπανάκια. Που δεν τα είχα μαγειρέψει ποτέ. Και ήταν, είναι πάρα πολύ νόστιμα. Βγάζουν έτσι μια πολύ ωραία έτσι πιπεράτη πικράδα.
Πιπεράτη πικράδα. Δεν μπορούσα να πω ότι θα συνδύαζα αυτές τις δύο λέξεις μαζί. Και με τι το συνδύασες αυτό εσύ?
Τίποτα. Έκανα απλά τα σότερα με, με αυγά τηγανιτά και λίγο έτσι κάτι είχα
βάλει. Αγαπημένο υλικό το αυγό.
Ναι.
Δεν λείπει λοιπόν από το σπίτι σου.
Το αυγό δεν λείπει. Εντάξει, επειδή δεν τρώω και κρέας και όλα, τρώω και αρκετά αυγά για να το ισορροπήσω.
Παρατηρώντας το προφίλ σου, είδα όχι τόσο πολύ γλυκό. Γιατί? Δεν σε τραβάει εσένα ως γεύση, ως...
Μ' αρέσουν τα γλυκά. Θα τα φάω όταν... Κοίτα, όταν θέλω να φάω ένα γλυκό, ή θα πάρω ένα παγωτό. Ευχαριστώ. Ή θα φάω έξω μετά από κάποιο γεύμα, ας πούμε, σε ένα εστιατόριο, θα φάω ένα γλυκό. Δεν είμαι τόσο στο να φτιάξω γλυκό. Και ειδικά από τη στιγμή που ζω και μόνη μου. Θα φτιάξω ένα ταψί μπακλαβά. Δεν ξέρω τι να τον κάνω. Οπότε δεν με τραβάει να φτιάξω γλυκό.
Είσαι του αλμυρού.
Είμαι του αλμυρού γενικά. Τρώω και γλυκά, αλλά ναι, είμαι ξεκάθαρο του αλμυρού, αλλά τα γλυκά προτιμώ να τα παίρνω, να τα τρώω.
Έχεις αγαπημένο γλυκό?
Μ' αρέσουν όλα τα σόρροπια στο είδη. Μπακλαβάδες.
Τώρα
άμα
σου πω ότι εγώ θα πρέπει να αναζητήσω αυτή τη λέξη, το σωροπιαστοειδές.
Πώς τα λέμε? Σιροπιαστά.
Σιροπιαστά.
Μ' αρέσουν όλα τα σιροπιαστά.
Ναι. Αλήθεια, ξαφνιάστηκα από την
σύνταξη. Ξέρεις τι, γιατί δεν θα έβαζα μέσα, ας πούμε, ξέρω εγώ, και την μπουγάτσα, που δεν είναι σιροπιαστό, αλλά θα το έβαζα στην ευρύτερη κατηγορία όμως. Μ' αρέσουν τα ανατολίτικα γλυκά.
Τα ανατολίτικα, από Ανατολή, εκτός από γλυκό, γεύσεις σε αλμυρό που θέλεις
τα
να...
Τα πάντα. Γι' αυτό που σε μάλλον πριν και σου έλεγα, είμαι μισή από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Γιατί η άλλη μισή είμαι από την Κύπρο. Οπότε έτσι κι αλλιώς, δηλαδή, ναι, το προφίλ μου το γευστικό είναι επηρεασμένο έτσι από το λεβαντίνικο, ανατολίτικο προφίλ. Ναι, οπότε για μένα είναι πολύ οικία η γεύση. Παρόλο που η μαμά μου ελληνική κουζίνα υποτίθεται ότι μαγείρευε, ποτέ δεν μαγείρευε ελληνική, μαγείρευε ένα έτσι περίεργο μείγμα. Από τις γεύσεις της και τις συνταγές της Ελλάδας.
Από εκεί θεωρείς ότι έμεινε αυτή η καταγραφή για να κάνεις και εσύ μετά τα περαιτέρω δικά σου?
Έμεινε από εκεί για πολλά πράγματα. Έμεινε και από τον παπά μου από Πάρπαλα, γιατί αυτός ήταν που έτρωγε ό,τι περίεργο υπάρχει στον πλανήτη και το έκανα και εγώ από παιδί. Δηλαδή ό,τι καινούργιο έβλεπα μπροστά μου πρέπει να το δοκιμάσω. Ή θα πήγαινα σε ένα εστιατόριο και όπου έβρισκα άγνωστες λέξεις, θα τα έπαιρνα. Τα παρακυλώνω αυτά. Ήμουν πάντα είχα αυτό.
Αυτή είναι η περιέργεια.
Αυτή η περιέργεια είναι ξεκάθαρα από τον μπαμπά στη γευστική. Και... Η μαμά διαμόρφωσε το προφίλ.
Τι ωραίο. Η περιέργεια και το προφίλ έγινε
σουρτούκο.
Μα τι ωραίο. Είναι φοβερό. Τι ωραίο αυτό που είπες. Όμως θυμάσαι ως παιδί να έχεις φάει κάτι και να είπες δεν έπρεπε να το φάω αυτό τώρα? Από άποψη γεύση.
Όχι.
Όχι,
Ήμουν πολύ εύκολη στο
φαγητό.
Ναι. Ήμουν πολύ, δηλαδή, έτρωγα και τα πάντα ως παιδί. Οπότε, όχι, δεν είχα κάτι που να...
Οι γονείς σου όταν σε είδαν να αλλάζεις από το περιβάλλον το εταιρικό και να κάνεις το δικό σου και να μαγειρεύεις και πώς αντέδρασαν σε αυτή σου την μετάβαση?
Κοίτα, περίεργα. Βέβαια ήμουνα σε μια ηλικία αρκετά μεγάλη που δεν μπορούσαν και να είναι και πολύ παρεμβατικοί. Αλλά είχαν μια ανησυχία, γιατί εγώ είχα μια στρωμένη δουλειά, καριέρα. Αλλά είχα για απολυθεί κιόλας, οπότε τους είχε γκρεμιστεί και αυτούς ο κόσμος. Είχαν μια ανασφάλεια για το αν εγώ μπορώ από αυτό το πράγμα να ζήσω ή τι θα γίνει. Αλλά όταν άρχισε να τσουλάει Και εγώ άρχισα να είμαι πολύ πιο ήρεμη από ό,τι ήμουν πριν. Νομίζω ότι τώρα είναι πολύ. Δηλαδή, αρχίζουν και με ρωτάνε. Είδα ότι έχει ανέβει πάρα πολύ σε followers. Και άμα βάλει αυτά τα βίντεο, το συγκεκριμένο, μου βγάλει αυτό, θα γίνει viral.
Αχ, έμαθα και το viral, λοιπόν.
Εννοείται.
Είδες όμως ότι μαθαίνει τη δική σου τη γλώσσα για να είναι κοντά σου.
Εντάξει, κοίταξε. Από τη μαμά μου το περίμενα αυτό, γιατί ήταν πάντα λίγο τη τεχνολογία. Δηλαδή, είναι 70 κάτι χρονών, έχει τον υπολογιστή τη, έχουν τα tablet, το tablet και αυτό από τον μπαμπά μου δεν τον περίμενα, που δεν έχει καν κινητό. Αλλά είναι και αυτός έχει αρχίσει και να μου λέει ότι...
Να μιλήσει και αυτός τη δική σου γλώσσα.
Εννοείται,
γιατί νομίζω
ναι,
ότι τους αρέσει αυτό που βλέπουν ότι κάνεις. Εσύ λοιπόν, μιλώντας πριν για το όταν βρίσκεστε με άλλους συναδέλφους σου, εσύ τι σκέφτεσαι να κάνεις ώστε να παραμείνεις σε αυτό μπροστά από τις εξελίξεις? Πώς σκέφτεσαι να το κάνεις από εδώ και πέρα?
Δεν έχω ιδέα.
Δεν έχεις ιδέα, τέλεια. Πιο σύντομη απάντηση από συνεντευξιαζόμενο.
Πραγματικά
είναι
δεν
κάτι
έχω
που
ιδέα.
Σε προβληματίζει ενώ ως...
Ξέρεις τι, αλλάζει αυτό τόσο γρήγορα. Mm-hmm.
Αυτό, ναι.
Δεν νομίζω ότι αυτό που έχω καταλάβει εγώ, αυτό που αισθάνομαι και αυτό που έχω μάθει είναι ότι δεν έχουν σημασία τόσο πολύ η πλατφόρμα, τα τεχνικά κομμάτια και αυτά. Πάντα αυτό που μετράει είναι η ιστορία, το story. Δηλαδή τον έχεις μια ωραία ιστορία, να την πεις ωραία, να την πεις μια ωραία δομή, να έχεις μια προσωπικότητα να βγάλεις εκεί, να έχεις κάτι διαφορετικό να πεις. Αυτό είναι εμένα πάντα που με προβληματίζει στο πώς θα καταφέρω να το κάνω και πώς θα καταφέρω. Γιατί πάντα το περνάω και αυτό από ένα φίλτρο, ότι εντάξει, εγώ μπορεί να θέλω να κάνω τώρα... Να σου πω ένα παράδειγμα. Σε πάμε στο Αρταρσία Βεγιάννη. Να σου πω ένα παράδειγμα. Εγώ θέλω πάρα πολύ, επειδή ο τρόπος που μου αρέσει εμένα να μαγειρεύω είναι αυθόρμητα. Δεν μου αρέσουν οι συνταγές. Θέλω πάρα πολύ να κάνω μια σειρά, να ξεκινήσω τώρα, που να δείχνω πώς μαγειρεύω χωρίς κανένα πλάνο στο μυαλό μου, έχοντας 5 στοιχεία που πρέπει να έχει ένα πιάτο και βρίσκοντας αυτά τα πράγματα που έχουμε στην κουζίνα μου και πώς τροποποιώ μια συνταγή και πώς το τέλος καταλήγει ένα ωραίο πιάτο. Αλλά αρχίζεις και σκέφτεσαι, ναι, αλλά τώρα αυτό πώς θα πάει και πώς θα το δείξω για να μετράει και όλα τα τεχνικά και πώς θα τραβήξει, και εκεί αρχίζουν και γίνονται και λίγο χάνεται. Τα πολύπλοκα.
Για να μείνει αυθεντική ιστορία χρειάζεται να είναι καθαρή, αν μη τι άλλο, για
ναι,
να γίνει αντιληπτή.
Σε ένα κόσμο που πλέον, ας πούμε, έχουμε...
Ναι.
Διάσπαση προσοχής. Είδες, σκέφτηκα πολύ για να μην πω ότι στα 2 δευτερόλεπτα έχει ο άλλος.
Ο άλλος έχει φύγει, έχει φρουλάρει. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
Δηλαδή, πώς θα καταφέρω εγώ αυτό. Αυτό είναι. Εμένα αυτό με προβληματίζει. Πώς θα καταφέρω να κάνω. Να πω το περιεχόμενο που θέλω, αλλά να μπορέσω να το βγάλω και με έναν τρόπο που να τραβήξει και
να τραβήξει το ενδιαφέρον. Εμείς πιστεύουμε ότι η Σουρτούκο θα τα καταφέρει να το κάνει αυτό. Και γι' αυτό θα σε ευχαριστήσουμε. Κλείνουμε σε ένα λεπτό. Μαριάννα Κιτζάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα στην Τροφή για Σκέψη. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Και το επόμενο Σάββατο θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Να περνάτε υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε.